Hər vaxtınız xeyir, Efendi Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Dünyanın 6 ili bankı kredit faizlərini aşağı salıb. Beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana bir o qədər də təsir olmayacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyir. BP Azərbaycanda neft istehsalını azaldıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünyanın 6 il bankı qlobal iqtisadi böhran şəraitində iqtisadi artımı stimullaşdırmaq üçün kreditlərə faizləri aşağı salıblar. Bura Amerika, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, İsveçrə, Kanada və İsveçrin mərkəzi bankları daxildir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy hökumət və mərkəzi bankları bu tədbiri əlaqələndirməyə çağırıb, qeyd edib ki, bu böhranın qarşısını almaq üçün yeganə yoldur. Ağ Ev Avropa banklarının bu addımını alqışlayıb. Beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana bir o qədər də təsiri olmayacaq. Bunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazir deyib ki, Azərbaycanın maliyyə imkanları neft və qazı var və bu imkan verir ki, Azərbaycan maliyyə böhranını asanlıqla keçsin.
Təbii ki, maliyyə böhranı müəyyən şəkildə bu bazara öz təsirini göstərir. Ancaq banklar belə şəraitdə yaşamağa bizə alışırlar. Heç vaxt onların ucuz mənbələri olmayıb və bir gün də belə ucuz mənbələr yoxdur. Əgər müəyyən bir gün prosesləri biz görürüksə, bu proseslər sadəcə olaraq bəlkə daha çox psixoloji təsir nəticəsində əmələ gəlib, deyən ki, real olaraq maddi çətinliklər.
Heydər Babayev onda deyib ki, neftin qiymətinin 80 dollardan aşağı düşəcəyini gözləmirlər.
80 dollardan aşağı neftin qiymətinin olacağı heç qiymətləndirilmir, heç bir şəkildə də heç deyək ki, müzakirə də olunmur. 80 dollara 90 dollar olacağı gözlənilir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. BP neft istehsalını azaldıb. Bloomberg'in verdiyi məlumata görə şirkətin web səhifəsində çıxan məlumatda deyilir ki, noyabrda 12 milyon baril neft ixraz olunacaq ki, bu iyulda 24 milyon baril idi. BP bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini neftlə təmin edən 5 platformadan ikisində iş dayanıb, çünki qaz sızması var. BP-nin mətbuat katibi Toby O'Donnell deyir ki, istehsalın nə vaxt normallaşacağı hələlik bəlli deyil.
I don't know.
Biz hələ heç nə bilmirik. İstehsalın bərpa olunacağı tarixi ilə bağlı heç nə deməmişik. Hələ araşdırmanın nəticəsini gözləyirik.
Toby O'Donnell. British Petroleum Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə Qazaxıstan neftini vurmaq niyyətindədir və bunun yalnız neftin keyfiyyətinə təsir göstərəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda prezident seçkilərinə bir həftə qalır. Seçkini izləmək üçün 2000-dən çox yerli və xarici müşahidəsi qeydiyyatdan keçib. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Sariyev məlumat verib.
Mindən yuxarı bütün ölkə ərazisində müşahidə formasının yerli müşahidəsi var. Eyni zamanda minə yaxın da beynəlxalq müşahidəsi artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası yerdən keçib. Amma dairə seçki komissiyaların hüzurları tərsiləsində müşahidə aparmaq üçün müraciətin müddətinə hələ var. Yəni səs vermə günə 5 gün qalmışa qədər onlar müraciət edə bilərlər. Dairə seçki komissiyalarından aldığımız məlumat, sadə olan məlumat belədir ki, onlarda 34 minə yaxın müşahidəsi artıq qeydiyyatdan keçib.
Bir daha qeyd edelim ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Rusiya qüvvələrinin Cənubi Osetiya və Abxaziya boyunca bu fir zonalarından çıxarılması başa çatdırılıb. Bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şota Utiaşvili deyib. Prosesi Avropa Birliyinin müşahidəsiləri dəzləyib. Avropa Birliyinin vasitəsiliyi ilə Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə Rusiya qüvvələri oktyabrın 10-nə dək regiondakı bufer zonasını tərk eləməli və bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəsiləri yerləşdirilməlidir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Keys Şərqi Avropa ölkələrini Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Robert Keys bugün Makedoniyanın Ohrid şəhərində Cənub Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşüb, Cənub Şərqi Avropa ölkələri ümumilikdə Əfqanistana 5000-dən artıq əsgər göndəriblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacağıq. Aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğman müəllim.
Çox sağ olun, xoşunuza
gəlmisiniz. Akif bəy, xoş gəlmisiniz.
Hə, çox sağ olun.
Loğman müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə, fiziki, hüquqi şəxslərin, bax, bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı, bu prosedur necədir? Bax, vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti istəyir ki, dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax, bax, neçə sənəd lazımdır daha doğrusu? Hansı sənədlərdir olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpa sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi Bəli. Var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsinin həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər
lazımdır? Bunun üçün ilk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd.
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər, üzvlük kitabçası ola bilər, bağçılıq yoldaşçılıq
təşkilatları. Müqavilə ola bilər.
Müqavilə, icarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar yeni qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında bunun hüquqlarının qeydiyyatı alır. O sərəncamda bu məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdiyi ona görə deyirəm. Misal üçün bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilmə? Yəni qeydiyyat alınmalı, dövlət qeydiyyatı.
Hər ikisi mümkündür.
Hər ikisi mümkündür.
Ola bilsin ki, vətəndaş tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal şəklində bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb iki mərtəbə, üç mərtəbə, beş mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqları, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alırıq.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum kvadrat metrindən alınır yoxsa necə? Dövlət rüsumu məsələn nə qədərdir bir kvadrat?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesi görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
Həmin tariflər
kvadrat metrə. İndi mən bilsəydim belə bir sual olacaq, mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0.12 hektara qədər bir cürə qiymət tutulur, 30 hektara başqa cürə qiymət tutulur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir
bütün bunları qiymət yox. Vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın, daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Bunlar tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyat almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşsun, mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir, o torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə, bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harada olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimin olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm, Loğma müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, arzı ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddir. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət edir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var. Burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız iradlarla biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu hüquqların qeydiyyata alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma neçə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Loğma müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa o müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə Sovet dönəmində inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərinin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən məsəl üçün əmlak kompleksini qeydiyyata alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki iri zavodlar, fabriklər, bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın məsəl üçün bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanunvericidə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyata alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir, texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıb, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu ayrılıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada məsəl üçün, buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək, bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazara aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reyestrində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni, iş axımda çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva ərazicədə, əhalicədə bizdən iki dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq, onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı üç dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərli deyil.
Amma bir şey soruşum, Loğma müəllim. Yəni, bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq, təbii ki, demək mümkündür.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən iş nəzmindən asılıdır. O hesablanan bir rəqəm.
Amma 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, siz bilirsin ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatsız verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alqı-satqı predmetinə çevrilir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız, Akif bəy? Yəni, Loğman müəllim dedi, bir rüsumlar iki rəqəmlidən uzaq başı iki rəqəmli ola bilər, iki rəqəmlidən oyna keçmir. Siz nələri gördünüz? Bax,
onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
problemi. Mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnistiya olacaq bununla bağlı. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam. Bəli. Əmlakın istəyirdi qeydiyyata aldırsın. Bəli, bəli. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət rejestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyasi verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişlər?
Haradasa 8 sənət idi, səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər, başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər sizə?
$1,500. $1,500. Sonra mən dedim ki, belədir, mən qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi və yaxud da qeyd elədi. Amma onlar bizə $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecerdir. Bu adam orada menecer deyir.
Mən üzr istəyirəm, siz menecerlə niyə söhbət edirsiniz? Niyə adiyyat?
Bir dəqiq, sonra getdik. Növbəti mərhələdə getdik o hüquqi şəxsin yanına. Həmin hüquqi şəxs bizlə eyni qaydada söhbət elədi. Onun söhbətinlə, menecerlərin söhbətinin arasında fərq bir neçə hüquqi termin oldu. Vəssalam. Ondan sonra bizə dedilər ki, mümkün deyil. Mən deyirəm ki, niyə bilirsiniz? Niyə bu Azərbaycanda bu qədər qeydiyyatsız əmlak var? Bunun qeydiyyatı üçün mütləq hökumət, dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni, bugünlərim Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə, bu 500 min manat edir illə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Açıb bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyətdə də mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də Dövlət Reyestr Xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, Dövlət Reyestr Xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç cür həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemi həll edə bilmirəm. Heç olmasa, məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, bir, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həll etmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Əbə belə.
Məhdunu çatıb, çatmayıb, mən məlumatım yox. Bu məsələyə mən...
Məsələyə münasibətiniz, heç demirəm, negativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunur mu?
Negativ hallarla bizə müraciətlər olunur, bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlaya dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədlər yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanun əldə eləyib və yaxud məhkəmə predmeti də obyekt. Belə hallar da olur. Digər, Açməlim dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər, amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatını bütün ölkədə daşımaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatına cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk, biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq, 2 ildir, biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankinin apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliyib.
54 pillə irəliyib. Bu faktların yox... Bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşi olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəliləm. Yəni bunu qabardıb bu şəkildə demək, mən fikrimcə biraz məntiqiz.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov arşiv nəslinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsirlinin kiminki nümayəndəsidir, Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sovetoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış yetirilərcə müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat verməyib. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlaka baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə varmı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar varmı?
Adlar var, hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qazetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı 2 nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını 2 dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma səslərini yazdığını bildirib güyə. Amma biz də ona demişik, gətir biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edilir ki, güya bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edilib.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bax, o məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğma müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Çox üzr istəyirəm. Onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikililərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasında. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim Loğma müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün bax mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar Arxitektura İdarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə, orada ya vətəndaş düzgün başa düşmüyüb.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyata al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq eləyə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib Arxitektura İdarəsindən həmin sənədləri deyilən o ki, sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyata alınması mümkün deyil yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda ona, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı Arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır. Və onu öz aktınla təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət Arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İsmara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyat tapara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loğma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Akif bəy, sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.